ิบัติทำสมาธิภาวนาในการนั่งในท่านั่งหรือยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถทั้ง4ทำได้ทำได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่เรียกว่าภาวนาได้มีธรรมความมีสติสติธรรมชาติโดยธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เป็นสติที่ฝึกฝนอบรมกำหนดจงใจอย่างการภาวนาที่เราตั้งใจเจาะจงมุ่งทำให้จริงจังเป็นเรียกว่าเป็นการฝึกฝนอบรมสติของเราเพื่อให้สติมีความระลึกรู้คำว่าสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับผู้รู้หรือระลึกรู้อยู่กับใจธรรมชาติของใจคือธรรมชาติรู้ร้อนรู้หนาวรู้ได้รู้หยาบละเอียดเป็นธรรมชาติของใจรู้ฝึกสติระลึกมันเป็นการกำกับอาการแห่งความระลึกขึ้นมากำกับอยู่กับความรู้อีกระลึกรู้อยู่กับรู้อยู่กับใจนั่นเรียกว่าตั้งใจตั้งสติหรือว่ากำหนดสติรอบรู้ใจในอิริยาบถนั่งหรือยืนเดินแล้วแต่ขณะนี้เรานั่งนั่งขัดสมาธิก็มีนั่งเก้าอี้ก็มีคือเราแต่งกายให้สบายไม่ขัดเคืองแล้วก็แต่งใจสำคัญเพราะสิ่งสำคัญคือใจใจนี่แหละเป็นมหาเหตุใจเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานใจนี่มันไม่มีรูปมันไม่มีรูปมันไม่มีตัวมีตนเป็นธรรมชาติรู้เหมือนกันกับเสียงก็เหมือนกันเสียงก็ไม่มีตัวตนแต่ถ้าเสียงเนี่ยมันเกิดจากการสัมผัสกับรูปนั่นก็ออกมาเป็นเสียงของรูปแต่ไม่มีตัวตนเหมือนกันกับใจใจคือความรู้ธาตุรู้หรือธรรมชาติรู้ก็ไม่มีตัวตนท่านจึงว่าเป็นนามธรรมสิ่งไม่มีตัวตนนี่แต่ว่ามีปัญหามีปัญหาให้เกิดความสุขและทุกข์เพราะว่าใจไม่มีตัวไม่มีตนแต่เป็นธรรมชาติรับรู้จึงรับรู้สภาวะแห่งความสุขหรือความทุกข์ความสบายหรือไม่สบายเป็นในตัวของเราแล้วนี่กายกับใจอาศัยกันอยู่ส่วนกายนี่เป็นรูปท่านยังเรียกว่ารูปธรรมคือกายเพราะฉะนั้นกายของเรานี่ก็เป็นก้อนธรรมะอันหนึ่งถ้าจะพูดธรรมะให้เป็นก้อนก็ต้องดูกายคือก้อนกายเป็นก้อนรูปส่วนใจ ไม่มีรูปไม่มีก้อนแต่เป็นนามธรรมท่านจึงว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมแต่มีใจเป็นตัวปัญหาก่อนเป็นตัวเหตุก่อน มีใจอันเดียวไม่มีเรื่องอย่างอื่นที่ให้เป็นปัญหาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดความวุ่นวายสายแสหรือให้เกิดความสงบอะไรต่ออะไรมีใจเท่านั้นเมื่อมีใจเป็นผู้รู้ปัญหารับรู้ปัญหาและเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็เกิดขึ้นหรือเกิดดับเพราะความมีใจนี่เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมารู้ฐานที่สำคัญแห่งความสุขความทุกข์คือใจแล้วเราจึงต้องมาฝึกใจให้มีสติธรรมถ้าไม่มีใจสติก็ฝึกไม่ได้มันมีที่เกิดของสติคำว่าสติถ้าไม่มีใจถ้าไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสให้เกิดว่าสัญญาความจำได้หมายรูปสังขารความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณความรับรู้ในการเสวยสุขและทุกข์จากสัญญาสังขารหรือจากอายตนะที่สัมผัสอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันสัมผัสสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นใหญ่ในธรรมมโนปุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เมื่อมีใจเป็นใหญ่จึงเรียกว่าใจเป็นที่ตั้งของรูปใจเป็นที่ตั้งของเวทนาใจเป็นที่ตั้งของสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อใจเป็นใหญ่เป็นที่ตั้งจึงต้องมาฝึกใจมาฝึกฝนอบรมใจเพื่อให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันคุ้มครองแก่สติธรรมสติสัมปชัญญะสติความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเมื่อระลึกรู้ต่อเนื่องกันละเอียดเข้าก็กลายเป็นความรู้ตัวคำว่าเป็นความรู้ตัวเนี่ยก็คือไม่เผลอไม่พังเผลอมีสติมีสัมปชัญญะทำหน้าที่อยู่กับใจนี่เรามาฝึกธรรมะในส่วนนี้ฝึกสติธรรมธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างในธรรมวิภาคหมวดสองหมวดที่มีคู่เป็นสองท่านยกสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่ทำให้งามสองอย่างขันติคือความอดทนอดกลั้นโสรัจจะคือความเสงี่ยมความระแวดระวังความเตรียมตัวพร้อมทั้งกายวาจาใจ ั่นเรียกว่าความเสงี่ยมเจียมตัวก็คือประกอบด้วยความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่เอง นี่ธรรมะที่ท่านกล่าวที่ท่านบอกไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาฝึกสติให้ระลึกต่อเนื่องขณะนี้เดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติจิตภาวนาปฏิบัติฟังธรรมะเพื่อเป็นการอบรมจิตใจให้มีสติกล้าต่อเนื่องกันเพื่อให้ใจนี่มีความสงบสงบจากสิ่งที่กระทบกระทั่งจากสัญญาอารมณ์จากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรสชาติแห่งความสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นท่านเรียกว่ารสชาติของผัสสะที่ท่านเรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะนี่แหละก็เป็นสื่อตัวสำคัญตัวหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วความจิตที่ยังมีความหลงคือความไม่รู้รอบนั้นก็จะกลายเป็นอาสวะเป็นความเห็นผิดเป็นความสำคัญผิดแล้วก็จะเปลี่ยนวิถีจากความเป็นสัจธรรมไปสู่ความเป็นหินธรรมหรือธรรมอันเลวเป็นธรรมอันเลวเป็นธรรมที่เป็นอาสวะให้เศร้าหมองด้วยความอยากความปรารถนา ที่มีความหลงเป็นตัวคุ้มครองก็จะให้เกิดกลายเป็นราคะจิตโทสะจิตโมหะจิตนี่จะเปลี่ยนวิธีจากความจริงไปสู่ความไม่จริงด้วยอำนาจของอวิชชาอาสวะเมื่อเปลี่ยนไปอย่างนั้นเราหลงตามความรู้ความเห็นความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งให้เราผ่านพ้นความทุกข์จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงตามความอยากความปรารถนานั่นจิตนี่ก็ทะเลทลายไปตามสัญญาก็จดจำทุ่มเทไปในทางที่เป็นอาสวะสังขารก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องที่เป็นอาสวะเป็นหินธรรมแล้วความมืดความดำความหลงที่มีอยู่เดิมก็ยิ่งจะหลงไปเรื่อยยิ่งจะเพิ่มพูนความรุ่มความหลงทุกเกิดแต่ความหลงนั้นมีอยู่เดิมแล้วก็จะเพิ่มพูนเป็นความทุกข์หลายๆอย่างวุ่นวายหลายๆอย่างไปตามกระแสแห่งหินธรรมคือธรรมมันเลวธรรมที่เป็นอาสวะปณิตาธรรมธรรมที่จะให้เกิดความสว่างธรรมที่จะให้เกิดความสุขอันแท้จริงเรียกว่าสัมมาสติสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริความนึกคิดปรุงแต่งก็เป็นสิ่งที่ชอบนี่เรียกว่าในมรรคแปดเป็นหนทางที่ชอบที่จะนำไปสู่ความสุขความสว่างความว่างความวางความว่างจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ นับตั้งแต่ความทุกข์หยาบๆในเบื้องต้นนี่ก็จะผ่อนผันไปได้ตามหนทางธรรมะที่ชอบจนถึงวิมุตตินิพพานคือการรู้เท่าทันอาสวะกิเลสทั้งหลายก็จะสิ้นสุดไปรู้เท่าทันความจริงของสิ่งที่สัมผัสกับจิตใจนี่แหละที่มีใจเป็นประธานนั่นเป็นความสุขสุดยอดจะต้องดำเนินไปตามความเป็นความชอบที่เรียกว่าสัมมาสัมมาสัมมาคือความชอบธรรมความเป็นธรรมนี่มันจะเป็นสายทางที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ต่อเมื่อเรามาทำความสงบให้เกิดขึ้นที่ใจดังที่ยกภาษิตขึ้นเบื้องต้นว่านัตถิสันติปรังสุขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี อันนี้เป็นข้อธรรมที่ยกขึ้นที่นี่สงบก็อะไรสงบสงบที่ไหนสงบที่ใจของเรานี่แหละสุขก็สุขที่ไหนสุขที่ใจถ้าใจมีความสุขแล้วใจมีความสงบทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็สุขไปด้วยถ้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยถ้าไม่ดีที่ใจสักอย่างเดียวไม่มีอะไรดีถ้าใจไม่มีความสุขใจไม่มีความสงบไม่มีอะไรสุขไม่มีอะไรสงบเพราะฉะนั้นจึงมาจับเอาได้ว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมมีนามธรรมคือใจเป็นใหญ่แต่เดี๋ยวนี้รูปธรรมเป็นที่อาศัยของนามธรรมคือรูปร่างกายของเรานี่แหละเป็นรูปธรรมก็มีใจที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนอาศัยอยู่กับรูปร่างกายของเรานี่เพราะฉะนั้นจึงปัญหาผู้รับปัญหาต่างๆก็รวมทั้งกายทั้งใจปัญหาคือความทุกข์ความวุ่นวายแต่รวมแล้วเราว่าวุ่นวายกายวุ่นวายใจรวมแล้วก็เป็นเรื่องของใจเป็นประธานดังที่ได้กล่าวไว้ว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะการศึกษาธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามเส้นทางแห่งธรรมะซึ่งมีกายกับใจเป็นที่เกิดแห่งปัญหาต่างๆก็เพื่อจะให้ปัญหาต่างๆสงบระงับลงที่กายที่ใจของเราดังนั้นจึงมีการฟังธรรมะแล้วก็เจริญสมาธิคือเจริญสติเพื่อให้สมาธิตั้งมั่นเพื่อเป็นกำลังหนุนปัญญาให้คล่องแคล่วว่องไวในการรู้การเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งที่เป็นหินธรรมมัชฌิมธรรมและปณิตธรรมเดี๋ยวให้รู้เท่าทันสภาวะของจิตใจเนี่ยที่มีสิ่งแทรกซ้อนขึ้นมาต้องอาศัยเจริญ จิตภาวนาคือการฝึกใจให้มีสติเป็นกำลังคุ้มครองในขณะนี้เดียวนี้หูเป็นศูนย์สัญญาณสำหรับรับเสียงหรือวิญญาณหูหรือประสาทประสาทหูมีเป็นเครื่องรับเป็นเครื่องรับเสียงสัมผัสถ้าวิญญาณหูพิการหรือไม่มีหูล่ะไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับเพราะฉะนั้นหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงใจเป็นใหญ่ในการรู้ขณะนี้เสียงธรรมสัมผัสที่หูของเราแต่ความรู้คือใจให้สติเป็นผู้คุ้มครองใจระลึกรู้ระลึกรู้ว่าขณะนี้เรารู้อยู่ปัจจุบันอุบายที่หรือว่าเป้าหมายที่ให้ความรู้รู้อยู่และสติรอบรู้มันเรียกว่าอารมณ์หรือว่าเป้าหมายแห่งความระลึกรู้หรือว่าฐานที่ตั้งของสติอุบายการกำหนดสติให้ระลึกรู้ที่ท่านบอกไว้มีอยู่ถึง40มีอยู่ถึง40อาการที่เรียกว่ากรรมฐาน40ห้องคำว่ากรรมฐานก็เรียกกรรมะหมายถึงการงานการทำงานฐานะแล้วก็ที่ตั้งที่ตั้งของการทำงานคือที่ตั้งของการกำหนดสติระลึกรู้และให้ความรู้รู้อยู่ในจุดนั้นในฐานอันนั้นหรือในอุบายนั่นที่ท่านบอกว่ามีถึง40เช่นอนุสติอนุสติ10อสุภะ10กสิณ10พรหมวิหาร4จตุธาตุวัฏฐาน4อาหาเรปฏิกูลสัญญานี่เป็นอุบายการตั้งสติฝึกสติที่นี่สิ่งที่มันมีอยู่กับตัวของเราเนี่ยก็คือกายกับใจดังที่กล่าวมาสัญญาจะจำอะไรก็เพราะกายเราสัมผัสสังขารจะปรุงแต่งจะเกิดความคิดปรุงแต่งจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปทานก็เป็นเรื่องอยู่กับกายกับใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด่นๆจุดที่เราควรจะกำหนดเป็นที่ตั้งของความระลึกคือสติเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ให้ความรู้จดจ่ออยู่ในการงานนั่นเช่นพุทธานุสติอีกพวกเราอาจจะเคยยินได้ฟังเคยจะปฏิบัติมีสติกำหนดรู้คุณพระพุทธเจ้าเรียกพุทโธพุทโธหรือให้กำกับกับลมหายใจลมหายใจนี่ก็เป็นกายก็เป็นความละเอียดเรียกเป็นธาตุลมผ่านเข้าผ่านออกกำหนดรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทนี่ให้รู้อยู่อย่างนี้แหละรู้แล้วจะได้อะไรกำหนดอยู่อย่างนี้จะได้อะไรสิ่งที่จะได้นั้นมันเป็นผลเป็นสิ่งที่จะตอบขึ้นมาให้เรารู้เองว่าในเมื่อสติของเรากลมตื่นกันอยู่กับการหายใจเข้าหายใจออก แล้วกำกับกับการนึกพุทธนึกโทที่ให้นึกพุทธนึกโทเพื่อไม่ให้ความนึกคิดที่ท่านเรียกว่าจิตตังไปนึกถึงเรื่องอื่นซึ่งเป็นสัญญาอารมณ์เรื่องอดีตอนาคตเรื่องความดีความชั่วความถูกความผิดอะไรในอดีตหรือคาดคะเนเป็นในอนาคตให้ทอดทุระเรื่องเหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นผูกจิตผูกใจของเราให้ลมเกลื่อนกันอยู่กับคำว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทษเอาเท่านี้ทำให้มากเจริญให้มากจดจ่อให้มากเพ่งเข้าไปให้มากคำว่าชานะคือการเพ่งเอาปรมัตถธรรมคือปัจจุบันความเพ่งรู้เพ่งระลึกรู้อยู่กับหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนเอาครอบคุมให้มันจดจ่อกันจะหลุดไปบ้างกำหนดเข้ามาเล็ดลอดออกไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาก็ให้มีความเพียรมีความเพียรพยายามครอบคุมให้อยู่ในจุดนี้ให้ได้นี่เรียกว่าเพียรเพ่งอยู่ส่วนในองค์ของฌานที่ท่านบอกไว้ว่าวิตกวิจารณ์สติสุเอกคตาอันนั้นมันจะเป็นผลไปจากการเพ่งอันนี้การเพ่งปัจจุบันทำสติให้ต่อเนื่องแล้วจะเกิดความเป็นสมาธิความมั่นคงความแน่วแน่ของใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่อันนี้เป็นอุบายที่พระพุทธเจ้าในคราวเมื่อพระองค์ทรงเป็นราชกุมารท่านได้เจริญโดยไม่มีใครสอนไม่มีใครให้อุบายเป็นเพียงท่านกำหนดรูปของท่านเองและก็ยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นที่ว่ามีความวิตกอยู่ในสิ่งเดียวและมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นจากอานาปานสติการกำหนดรูปหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวเท่านี้แหละเป็นอุบายอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทำให้มากเจริญให้มากเช่นอย่างขณะนี้เราจะกำหนดรูปในอารมณ์อันนี้ก็ให้มันแน่วแน่เข้าไปที่นี่ในอุบายทั้ง40อย่างมันก็แล้วแต่ว่าจุดไหนหรืออาการอย่างไรจะถูกกับจริตนิสัยอย่างไรที่นี่สำหรับนิสัยจิตใจของคนเราทุกวันนี้เป็นนิสัยจิตใจที่ชอบฟุ้งชอบปรุงไปตามการตามงานแล้วก็ทำให้เกิดความอยากในสมบัติต่างๆอยากได้อยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากในความมีราบคือมีสมบัติอะไรมากมายตามความอยากความปรารถนา อยากมียศมีอำนาจแต่ความจริงสิ่งเหล่านี้ก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ขั้งพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดคือสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกเมื่อหลงกับสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าอาเกิดอาสวะคือความเศร้าหมองแห่งจิตเป็นกิเลสคือโรคโกรธหลงไปตามความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขนี่แหละมีมาแต่ไหนแต่ไรมาที่นี่เรามาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อจะให้รู้เข้าใจกับสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีอุบายทำให้โลภมากๆอยากมากๆก็ให้ ภาวนาเกิดดับให้กำหนดความเกิดความดับหรือน้อมเข้ามาให้มีมรณานุสติการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อันนี้มีในอนุสติสิทธิ์ระลึกถึงตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายหรือเกิดดับเกิดดับเกิดดับบริกรรมเกิดดับเกิดตายนี่อันหนึ่งเป็นการที่จะทำความอยากความโลภนั่นให้เบาบางลงไปอุบายเมื่อเรามีการกำหนดเพียงสั้นๆว่าตายตายตายรู้ตายเกิดแล้วตายยืนก็ตายเดินก็ตายนั่งก็ตายนอนก็ตายมาเข้าใจในเรื่องความตายเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของความแปรปรวนคืออนิจจังความไม่เที่ยงแล้วก็เข้าใจในความไม่ใช่ตัวตนจากอุบายทำจิตให้สงบเบื้องต้นหรือเมื่อจิตใจของเราเนี่ยมันชอบรุ่มหลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพะก็มากำหนดพิจารณาในอสุภะในความไม่งามในความแปรปรวนนี่ก็เป็นอารมณ์แห่งกรรมฐานในอสุภาษิตนี้มาพิจารณากำหนดความเป็นอสุภะในอาหารที่ท่านเรียกว่าอาหารเรปฏิคูณสัญญาทำสัญญากำหนดในความแปรปรวนของอาหารที่เราบริโภคก่อนที่จะมาเป็นอาหารเป็นอย่างไรนำมาจากวัตถุอะไรบ้างเมื่อมารวมกันแล้วเราก็ว่าเป็นอาหารที่สะอาดเป็นอาหารที่หอมหวนชวนชื่นชวนรับประทานว่าเป็นของดีของดีแต่เมื่อมันผ่านการเวลาไปหลายชั่วโมงเข้าไปหรือผ่านเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันก็แปรปรวนไปเป็นอย่างไรบ้างนี่ท่านให้กำหนดพิจารณาอาหารเรปฏิคูณสัญญาเป็นอารมณ์แห่งสมถะคือจะทำจิตใจของเราให้สงบรวมลงสู่อารมณ์แห่งธรรมอันเดียวแล้วก็กำหนดสิ่งนี้นี่อันไหนมันผูกกับสภาวะจิตของเราที่มันดูดดื่มเป้าหมายไหนมันดูดดื่มมันแน่วแน่ก็ให้เอาเป้าหมายนั่นเป็นหลักเป็นเป้าหมายส่วนวิธีการกระทํานั่นเป็นอย่างเดียวกันขึ้นอยู่กับสติที่นี่วนมหาคำว่าสติธรรมนี่เป็นเบื้องต้นสติธรรมนี่เป็นในองค์มรรคท่านเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่หนทางแห่งธรรมะการดำเนินธรรมะปฏิบัติธรรมะให้ตรงต่อหนทางอันชอบก็ได้แก่ศีลก็มาเป็นเรื่องสติผู้มีสติสมบูรณ์ท่านเรียกว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ทำไมจึงว่ามีสติเป็นศีลสมบูรณ์เพราะว่าสตินี่เมื่อฝึกให้ต่อเนื่องนี่แหละอย่างเราบริกรรมพุทโธเอาฝึกตัวนี้มันต่อเนื่องจนยืนเดินนั่งนอนรู้ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดไม่มีหลับไม่มีตื่นนะจะเป็นความรู้ความระลึกความตื่นอยู่ตลอดรู้ได้ว่าสตินี้ไม่เผลอสติไม่เผลอจากใจจากจิตใจคือผู้รู้ รู้อะไรขณะไหนกำกับกันอยู่ทุกขณะหรือระลึกเรื่องอะไรทั้งความรู้ทั้งความระลึกรู้กลมกลืนกันอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธที่นี่มันจะกลายเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องได้กำหนดเลยมันจะเป็นพุทโธพุทโธในใจรูปพุทรูปโธกลมกลืนกันไปความเบาความสบายจิตใจเคยหนักเคยหน่วงกายเคยหนักหน่วงทวงทุกข์ทั้งหลายมันจะเบาขึ้นเบาขึ้นนั่นนี่แสดงว่าสติของเราต่อเนื่องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจมีความเบายิ่งกว่านั้นละเอียดเข้าไปอีกอันนี้จะเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่เราจะรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติผู้เจริญสติเท่านั้นในหลักธรรมท่านก็ยังบอกไว้ว่าผู้เจริญสติในโพชฌงค์สติสังขารโตผู้เจริญสติให้ต่อเนื่องกันจนไม่ให้พร่ำเผลอนี่ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ผู้มีอุปนิสัยผู้มีอุปนิสัยเร็วเราเรียกว่า7วันเอาให้สติต่อเนื่องกันอยู่7วัน7คืนจะรู้สิ่งที่ละเอียดต่อจากนั้นไปจะรู้สมาธิจะรู้ปัญญาที่พิจารณาเข้าใจในสภาวธรรมที่เรียกว่าปัญญาในองค์มรรคอาศัยกำลังจากสติและสมาธิถ้าในเรื่องปัญญาสามที่ท่านแสดงวิปัสสนาปัญญาสามอาการเจริญปัญญาหรือว่าปัญญาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดเพราะการได้ยินได้ฟังก็มีกำลังความทราบซึ้งในระดับหนึ่งปัญญาที่เกิดเพิ่มเข้าไปต่อเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมาตึกตองใคร่ควรก็จะทราบซึ่งละเอียดเข้าไปต่อเมื่อภาวนาเนี่ยจะเดินสติให้ต่อเนื่องกันเนี่ยก็มีสติกำกับกายจิตใจอยู่ในทุกขณะทุกอิริยาบถไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกลายเป็นความเพียรเพ่งอยู่เรียกว่าภาวนาให้มันต่อเนื่องกันไปปัญญาที่จะเกิดขึ้นหรือจะน้อมไปพิจารณามันจะเหมือนกันกับมีดที่คมมีดที่คมจิตรับหินรับหินที่ดีเหล็กที่ดีมีความคมจะตัดจะฟันอะไรจะฟันไม้เส้นไม้แห้งหรือแม้จะฟันเหล็กก็ยังขาดไปได้อันอำนาจของความคมแข็งแกร่งของมีดที่ถูกซุกถูกฝนให้ละเอียดเข้าไปในเรื่องปัญญาผมนั่นก็ปัญญาที่จะแก้ความเห็นผิดให้เป็นเห็นถูกความเห็นถูกให้ขาดความสงสัยตัดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลออกไปได้ก็เป็นปัญญาภาวนามยปัญญาไปจากการที่เราปฏิบัติในองค์มรรคเรียกว่าศีลในองค์มรรคมาจากสติศีลทัสสังวรมีสติอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องกันก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นของใจหรือความที่ว่าใจเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านคือความรู้เนี่ยไม่สายไปตามความฟุ้งซ่านก็ได้ หรือจะว่าความฟุ้งซ่านสงบก็ได้เพราะว่าระหว่างความฟุ้งซ่านกับความสงบมันก็เป็นอยู่ในใจอันเดียวกันขัดหน้าที่มันคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดไม่จบคิดไม่สิ้นคิดปัญหาไม่แตกไม่จบแก้ปัญหาไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งยิ่งร้อนยิ่งทุรนทุรายนั่นคือความฟุ้งซ่านของใจที่นี่เมื่อมันถอยเข้ามาคิดเท่าไรก็ไม่รู้เหมือนอย่างธรรมะหลวงปู่ดุลย์ท่านว่าต้องหยุดคิดการหยุดคิดก็คือให้มารู้แต่ก็เป็นความคิดนั่นแหละแต่คิดในสิ่งเดียวคือคิดพุทโธพุทโธพุทโธรู้อยู่ในสิ่งเดียวเมื่อมันรวมเข้ามาในตรงนี้ละที่มีปัญหาที่วุ่นวายทั้งหลายมันก็จะตกไปกลายเป็นใจสงบแต่ว่าใจสงบหรือว่าอารมณ์สงบก็แล้วแต่มันเข้ามาเป็นผู้รู้ในใจของเรามันรู้ไม่วุ่นวายไม่มีความวุ่นวายในเมื่อยังไม่สงบมันรู้อยู่แต่รู้วุ่นวายเนี่ยหมายถึงว่ามันส่งแสสายไปกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยิ่งส่งไม่หยุดไม่หย่ามันก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์กลายเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญเพราะฉะนั้นการฝึกจิตใจให้เป็นไปตามสายทางแห่งธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาจึงต้องมาฝึกทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะธรรมนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าใจของเราสงบจากสัญญาอารมณ์หรือสัญญาอารมณ์ไม่รบกวนจิตใจของเราแล้วมันมีแต่ธรรมชาติรู้เมื่อมันแน่วกับคำว่าพุทโธหรือกับลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปได้จนเป็นความรู้อันเดียวนั่นแหละไม่มีทุกข์เป็นความสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งสุขในขั้นของสติสมาธิสุขเพราะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจสงบมีความสุขแต่มันยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นเชื่อเหมือนกันกับเราตัดต้นไม้มันยังมีรากมันอยู่เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอีกนี่ก็เหมือนกันอาสวะกิเลสความลุ่มหลงมันยังมีเชื่ออยู่เป็นเพียงแต่เรากดหรือเราทับไว้ด้วยสมาธิเมื่อออกจากสมาธินั่นมาแล้วมันจะวุ่นวายมันจะเร่าร้อนเพราะความเห็นยังไม่ชอบความรู้ความเห็นยังไม่เป็นสมาธิฐิเพราะฉะนั้นจึงเวลาฝึกจึงต้องฝึกสติสมาธิและปัญญาให้ควบคู่กันไปแต่ว่าให้เจริญควบคู่กันไปแต่เวลาเราเจริญในเบื้องต้นที่สติของเรายังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่มั่นคงนี่ก็พยายามฝึกสตินี่ให้ระลึกต่อเนื่องจนมันไม่เผลอเราจะรู้เองไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปถามคนนั่นคนนี้ถ้าความไม่เผลอของสติมันเป็นอย่างไรถ้าเราทำให้ต่อเนื่องเราจะรู้เองที่ว่าไม่เผลอคือเว้นไว้แต่ขณะหลับแม้แต่ขณะหลับชั่วขณะหนึ่งเวลาตื่นระหว่างจิตกับกายสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็จะรู้ต่อเนื่องเป็นการทำหน้าที่ของสติต่อเนื่องไปและก็สมาธิก็จะเข้มแข็งที่ในคำว่าสมาธิเข้มแข็งเนี่ย คือถึงแม้เวลาเราจะอยู่ในอิริยาบถอะไรคำว่าจิตมันเป็นสมาธิมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอะไรกำลังแห่งสมาธิมันจะเป็นกำลังคุ้มครองจิตใจคุ้มครองกับผู้รู้อยู่นั่นมีอะไรมีอารมณ์อะไรมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรจิตมันจะไม่ ไม่วอมแวมไม่กระสับกระส่ายไม่เกิดความทุกข์ก็จะพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงว่าแก้ปัญหาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำทั้งสามอย่างนี่เป็นธรรมคุ้มครองรูปธรรมนามธรรมคือคุ้มครองกายใจของเราที่ยังใช้สมมุติทำการทำงานอยู่เหมือนอย่างพวกเราทำการทำงานกันอยู่แต่ละท่านแต่ละคนมีหน้าที่การงานความรับผิดชอบอย่างหยาบบ้างอย่างละเอียดบ้างการงานที่ต้องใช้สติปัญญาละเอียดก็มีการงานที่ใช้สติปัญญาแค่หยาบหยาบก็มีเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกสติสมาธิปัญญาในองค์มรรคนี่แหละให้มีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามที่พวกเราได้สนใจในการฝึกหัดปฏิบัติอบรมธรรมะเนี่ยเป็นความคิดความเห็นหรือเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนำไปสู่ความชอบธรรมนำไปสู่ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาสมาธิอันนั้นตัวนั้นจะเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายตัดสินด้วยปัญญาคือทำความหลงทั้งหลายให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาญาณทัศนะอันแจ่มแจ้งในเบื้องต้นนี่กำลังสติสมาธิของเรายังไม่เข้มแข็งก็จึงต้องฝึกฝนอบรมในสติสมาธิที่นี่การฝึกฝนอบรมสติสมาธิไม่ใช่ว่าจะฝึกฝนแต่เวลาเราจะไปนั่งทำสมาธิหรือไปเดินทำสมาธิหรือเวลาเราไปอยู่วัดไปสถานที่อบรมธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราจะต้องฝึกไปทุกอิริยาบถเพราะว่าในธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ชอบสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วสันทิฏฐิโกจะต้องเป็นผู้รู้เองเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกพิสูจน์ได้โอปนายิโกน้อมเข้ามาปัจจตังเวทิตโพวินยูหิจะรู้เฉพาะตนเพราะฉะนั้นตั้งสติกำหนดสติทำสมาธิจึงต้องทำไปทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผู้คิดเมื่อมันมีกำลังแล้วมันจึงจะจัดสรรหรือแยกแยะธรรมที่เป็นอาสวะธรรมที่เป็นส่วนหยาบส่วนอกุศลจึงจะเอาชนะส่วนนั้นได้ถ้าหาว่าธรรมในส่วนที่เป็นกุศลคือสติสมาธิและปัญญาอันชอบไม่มีกำลังแล้วมันจะเอาชนะไม่ได้มันจะแยกกันไม่ออกมันจะรวมเป็นอันเดียวกันสุดท้ายก็หลงก็เลยปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมอย่างที่ว่าธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์จากปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆเมื่อเราทำไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกโดยหลงอธรรมเป็นธรรมหลงธรรมเป็นอธรรมก็จะดำเนินตามเส้นทางอธรรมพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่สิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นในหนทางที่ถูกต้องก็คือพวกเราคิดปฏิบัติกันอย่างนี้ปฏิบัติธรรมด้วยการอบรมจิตใจนี่นี่เป็นส่วนสำคัญเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละการที่จะให้เกิดปัญญาจากการภาวนาเรามา ทำสตินั่งสงบนิ่งกำหนดรู้พุทหายใจเข้าโทหายใจออกหรือจะเพ่งอาหารเลปฏิคูณสัญญากำหนดดูอาหารที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันแปรปรวนไปอย่างไรบ้างหรือกำหนดแยกธาตุรูปกำหนดรูปกายแยกธาตุในกายของเรานี่ดินนี่น้ำนี่ลมนี่ไฟจตุธาตุเพราะว่าฐานสี่กำหนดนั่งแล้วก็เพ่งผมขนเล็บฟันหนังเป็นดินน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดเป็นน้ำลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในกายเป็นธาตุไฟความรับรู้รับทราบเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกสัมผัสก็เป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ไปที่เป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุอาศัยส่วนธาตุรู้ธาตุรู้ดั้งเดิมปฐมธาตุปฐมกิจปฐมวิญญาณอันนั้นเป็นความรู้ที่ไม่แปรปรวนไม่เคยเกิดดับความรู้เพราะหูได้ยินเพราะตาเห็นมันเกิดดันดับบางทีก็ได้ยินบางทีก็ไม่เห็นอย่างนี้มานั่งเพ่งธาตุเพ่งธาตุอันนี้เรียกว่าทำสมถะกับวิปัสสนาคู่กันไปการเจริญภาวนาเพ่งธาตุที่มันต้องใช้ความคิดใช้ความนึกคิดวิจัยวิจารแล้วก็ใช้สติกำหนดจดจ่อให้แน่วแน่ไม่ให้เผลอไปเรื่องอย่างอื่นคือเพ่งธาตุอยู่นี่กำหนดธาตุอยู่นี่ก็ให้อยู่กับอันนี้ไม่ให้เล็ดลอดไปเรื่องโน้นเรื่องนี้อดีตอนาคตนี่เป็นอุบายการฝึกซ้อมการสร้างธรรมะเราต้องทำเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้บอกผู้สอนที่จะให้เป็นให้เข้าถึงธรรมมันแท้จริงเราต้องทำเองปฏิบัติเองเจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อให้จิตใจของเราสงบจากสัญญารมสงบจากสังขารคือไม่หลงสังขารไม่หลงสัญญาไม่หลงสุขหลงทุกข์ไม่หลงเวทนาไม่หลงรูปหลงกายเข้าใจความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายใจของเราก็สงบจากความหลงเพราะมีความรู้เมื่อความหลงไม่มีความคิดผิดเห็นผิดรู้ผิดไม่มีมีแต่ความรู้ชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดญาณทัศนะความรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วเหลือแต่ใจที่รู้บริสุทธิ์หมดจดไม่มีทุกข์อีกต่อไป ได้นำธรรมะหรืออุบายในการปฏิบัติมาชี้แจงแสดงพอให้เป็นเข้าเป็นรากเราเป็นแบบแผนอาจารย์เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วแต่ละท่านจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเอาอุบายที่ได้แสดงให้ฟังไปปฏิบัติการปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นว่าเราตั้งสตินี่แล้วไม่ให้เผลอนี่ให้สติต่อเนื่องกันท่านว่า7วันอย่างซ่า7วันหรือ3วัน7วัน7เดือน7ปีอะไรก็แล้วแต่แล้วเราจะรู้เองเข้าใจเองเมื่อทำให้ต่อเนื่องกันแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นของเราถึงแม้เราทำไปแล้วยังไม่เห็นผลยังไม่เป็นผลเกิดอันนั้นเป็นเรื่องความอยากของเราไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องศรัทธาเชื่อมั่นเป็นเรื่องความอยากทำไปนิดๆหน่อยๆนั่งกำหนดพุทโธพุทโธไม่เห็นจิตเราสงบมีแต่ยังคิดปรุงฟุ้งวุ่นวายอยู่อันนั้นมันเป็นความอยากอยากให้เป็นอยากให้เห็นอยากให้สงบเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ต้องอยากทอดทุเลาะความอยากเป็นเพียงแต่ว่ามุ่งมั่นในการกระทำทำงานเหมือนกันกับเราทำงานภายนอกนี่ทำงานให้กับบริษัทอะไรเราตั้งใจทำให้ ดีแน่ๆเรื่องเงินเดือนเรื่องเกียรติเรื่องยศเรื่องขั้นอะไรมันเป็นผลที่ตามมาจากการกระทำให้แน่วแน่ให้ถูกต้องดีงามของเรามันไม่ได้เป็นเหตุส่วนเหตุคือทำให้แน่วแน่ให้ราบรื่นดีงามนี่แหละเอาใจใส่ในการกระทำนี่ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมภายในมีสติตั้งจดจ่อเอามีความเพียรเท่านั้นแหละส่วนผลเขาจะเป็นเองจะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่เหตุในการกระทำของเราเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จงโอปนาทิโกน้อมเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตั้งใจให้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็ประพฤติปฏิบัติน่าจะอยู่ที่ไหนแก้ทุกข์ทั้งหลายแก้ที่ใจของเราปฏิบัติต่อใจสิ้นสุดลงไปที่ใจมีความสุขอันยิ่งที่ใจของเราที่สุดแห่งการอธิบายธรรมะสมบัติส่วนแก่กาลเวลาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และอำนาจแห่งธรรมะปฏิปันโนโหติการประพฤติปฏิบัติธรรมะทานศีลภาวนาของพวกเราที่สมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต้องรวมเป็นภาระเป็นกำลังหนุนนำให้ทุกท่านทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญในศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถึงพร้อมด้วยความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอญ